Aki jiraattoti godin horro guduru wallagga aanaala akka akka keessaa jiran jedhanitti horbittinnee isaanii ijoollee haayimaa hedduu hidhuutti jiran. Kaan gad dhiisni jedha, kaan ammoo ijoollee hedduu hidhuu jira. Kan bulchu wallaal jedhanii jedhu warri isheen dubbifte akkan jedhu kunu.
Horro guduru wallaggaa keessatti hiittaan mirga namummaa daran cime kan babal'achaa dhufe yommuu ta'u, akka fakkeenyaatti ammaa yeroo ammaa kana keessatti magaala Shaambuu keessatti badiilli akka tokko malee namoonni hojjettoota mootummaa ta'an namoonni hedduun hidhamanii jiru. Yeroo darbe namoota 61 orgi mana hidhaatti baasanii ammallee Fiqaaduu Jabeessaa kan jedhamu, Fiqaaduu Tarrafaa kan jedhaman baay'ee isaanii dhokatuu kan danda'u yeroo ammaa kana magaala Shaambuu keessaa funaanamanii hidhamanii jiru.
Namoota kana yeroo hidhan maal gootan ittiin jiru?
Gaaffiin akka fakkeenyaaf akka heera mootummaatti namni tokko yeroo qabamee hidhamu waan inni balleesse dursa itti nama jedha heera mootummaa irratti. Kanas gootanittuu jedhamu akkuma jaala kan qabanii hidhu waan kanatti wanti ragaan irratti mirkanaa'eeru hin jiru wanti tokko isaan irratti mirkanaa'eeru hin jiru bakkuma qabanii hidhan.
Shaambuudhaan ala namoonni itti hidhamanii jiran eessa faati? Namoota meeqatummoo hidhaa keessa jira?
Ammoo magaala Shaambuurraan ala aanaa Jimmaa Gannatti magaala Haratoo keessatti ganda qotee bulaa guddattuu Gannatti keessa humna tikaa mootummaatiin seera ala qabamanii magaala Haratoo waajjira poolisii keessatti namoonni barattoonni kutaa 10-12 xumuran badiilli akka tokko malee qabamanii hidhamanii jiru amma yeroo ammaa kana Haratuma keessatti Jimmaa Gannatti jechaadha. Magaala Shaambuu keessatti funaanamanii kan jiran namoota hedduudha. Walumaa gala namni yeroo ammaa kana funaananiitu mana hidhaatti gashaa jiru. Bakkaatti hiittaan mirga namummaa godina kana keessatti gara malee daran cimee jira jechaadha yeroo ammaa kana.
Sababaas waan kennan hin qabanii callisanii namoota qabanii mana hidhaatti guuru.
Sababuma tokko malee namoota abbaa wal dhokkomanii kaabineen kan jibbee kan isaan balaaleffatan qabanii magashanii hidhuudha. Yeroo ammaa kana qora bittinneessaan mootummaa immoo iddoon biraatti dhufeera amma isaan qabi jedhan qaba malee amala namoota kana maal akka ta'an hin beekanii iddoo isaan mana isaan geessanii agarsiifatan qabee to'annaa jala oolchuu bichaadha. Hojii irraallee amma nu ariif jedhanii jiraachuu illee dadhabnee jirra jechaadha. Amma biyya kana keessatti keessumaa godina kana keessatti waggaa 25 oliif nama biyya kana bubbushantu aangoorra riifoormiin tokko illee hin gaggeeffamne barana. Aangoorra waggaa 26 waggaa 25 kan turantu jira. Isaan kun uummata buusanii baasanii ari'anii madararaa jiru.
Namoota hojiirraa nu ari'anii jettan isin hojiirraa ari'amtanii?
Amma fakkeenyaaf anaan badiilli akka tokko malee kun uummanni illee kan argu nama waggaa 27 ol hojii mootummaa keessa nama tureeru ati tartii immoo sirna keenya baattee deemuu hin dandeessu naan jedhaniitu ati miseensa ofii deemuuti jedhanii hojii koorraatii wanniina godhani bakka koddoo namni irratti hojjechaa ture nama ibsaa warquu jedhamu miseensa ofii deemuu bakka buufataniitu inni hojjechaa jira. Ani garuu yeroo ammaa kana keessatti baramma kana tajaajilatanii kun bakka taa'ee hojjechuu illee dhabeen dararamaa jira.
Yoo hojii irraa isin ari'an isiniin?
Kun torbee lamaaf erga mana hojii irraa ari'anii kun ammallee bakkeetti na dararaa jiru.
Maal hojjetaa turtan isin?
Waajjira paabilik sarvisii keessatti sagantaa ijaarsa dandeettii kan jedhamu irratti ramadameen waggaa baay'ee tajaajilaan ture jechaadha irratti kan hojjechaa ture.
Mootummaan ibsa baasuun isaa yaadatama. Karaa tokkoon namoonni mana hidhaa keessaa gadhiisamu jedhama. Karaa tokko immoo akkasuma manatti hin talitti horro guduruu wallaggaa keessa namoota baay'eetti hidhamaa jira jechuusa kan akkamitti ilaaltu?
Egaa walumaa gala sirnatti rakkoon biyya kana keessa jiru qaamni daggallaa jiruu fi qaamni gararraa jiru waan hubatee deemuu hin danda'u. Amma akka fakkeenyaatti mootummaan naannoo Oromiyaa kabajama obbo Lammaa Magarsaa wanti isaan jechaa jiranii akka namni hidhamne jechaa jiru. Daggalaa isaanii kan jiran immoo caasoliin isaanii sadarkaa godinaaf sadarkaa aanaa kan jiran nama reessisuun, nama hidhuun, nama ariin isaanii ammallee humnaa olitti fufanii jiru. Garuu sagalarraa daggalaa ilaallee abbaa biyya kana bulchuu waliisaa wallaalle.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatti keessaa ilmi isaanii Dhugumaa Mikaa'el jedhamu kan duraa hidhame obbo Mikaa'el Dhaabaa maaliif akka ilmi isaanii qaban gaafadheen.
Ogumaan wanta itti hidhame isaa hin beeku. Mucaan kun halkan dukkana keessa halkan keessa naannoo saayitii walitti qabamee manni koddoo lamadha. Mana daldalaa dallaa jiraa obboleessaa faana too dallaa eeggisiifachiisu too jiru halkan saayitii walitti qabame.
Eessa jira amma dhugumaan?
Amma poolisii bira jira guyyaa dhaallee achi jiran ooleeni.
Argitanittu?
Qe argee maaliif hin gaafatamu kunoo guyyaa meeqa bula guyyaa har'aan guyyaa shanaffaa bula. Maaliif hin gaafatamu maaliif wayiin abbaa immaa yoo ta'e nama dhuunfaa yoo ta'e naaf seeratti ni dhiyaatu mootummaatu bareera yoo ta'e qabeenya mootummaa ta'e naafi beellamne filatamee biddee mootummaa nyaatu nuyi kunooti hojii qonnaa qonnaa mi'aan tuullaarra jira akka caallu amne horiin keenya bakkeetti mi'aan fixaa jira mi'aan keenya nuti addanaa garmaa galgala deemnaa biddeen baannee kunoo kiiloomeetira 18 miillaan deemneeti qallabaa jirra kunoo achitti ammammaa kunoo kaaba gaafa ennaan reebicha maaltu irra ga'uusaa beektanaan jeeni akkanaa sodaachisu gu'an ennaan hin sodaa'ee deebi'uuf.
Qonnaan bulaadhaasin?
Ani qonnaan bulaadha abbaa maatiiti.
Ilmi keessan dhugumaan barataadha moo qonnaan bulaadhaanni?
Mucaan barataa kutaa koo tokko barataa kutaa godina keenyaatti barnoonni dhaabateera. Kunooti mootummaan Oromiyaa akkuma biyyaatti namoota seeraan ala hi'amee jiru akka gadi lakkisamu yeroo jedhurratti akka aanaa keenyaatti kunoo suukaneessaa fi otoo namni hin beekin otoo maatiin hin beekin aanaan keenyis asaasonni mandara keessaa kunoo ijoollee shaadan amma jirgaa jiru obbolaa lamaan mucaa obboleessa koo tokko kunoo akkasuma qabamee firdiisaa solaa jedhame maskooti xiqqoorraatiin asiin ol harkifamee mataasaa keessa mismaarasiin gadi waraanee amma kunoo achitti hi'amee jira mana kiinis akkee seetaanotillee ta'ee feetu hin ajjeta feetu hin fayyisa kunoo achi jira.
Ibsa nu kennitaniif hedduu galatoomaa obbo Mukaa'ee.
Galatoomaa guddaa galatoomaa sinis.
Himannaa dhiyaate kanaaf bulchiisa naannoo biraa deebii argachuuf gara itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya Hooroo Guduruu Wallaggaa katamaa Bakkalchootti irra deddeebi'ee bilbilus argachuu hin dandeenye.